Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Πολλές καλησπέρες, πολλές ευχές, καλή χρονιά σε όλους, καλή αγωνιστική χρονιά, φίλες και φίλοι, γεια σας. Ο ορισμός του πέναλτι 2021 είναι εδώ. Η αγαπημένη αθλητική κουμπή εκατομμυρίων ακροατών σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, που αυτή τη στιγμή έχουν συντονιστεί για να ακούσουν την φωνή του Δημήτρη Κατσάκου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μιτσάρα, καλή χρονιά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή και αγωνιστική σε όλους. Και να είμαστε γεροί και εδώ και το 21 να τα λέμε και ελπίζουμε και σύντομα από κοντά.
Όπως είπα και στην εκπομπή που έκανα πριν από λίγο, Δημήτρη, νομίζω ότι η καλύτερη ευχή για το νέο έτος είναι να αφήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα πίσω μας την ιστορία με την πανδημία, για να επιστρέψουμε μια ώρα αρχίτερα στους φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Νομίζω ότι αυτό είναι που καίει όλους μας. Και βέβαια, από εκεί πέρα, αν έχουμε υγεία, μπορούμε να τα αντιπαλέψουμε όλα.
Εντάξει, βεβαίως. Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι κατά αυτών που λένε να έχουμε την υγεία μας και όλα τα άλλα τα βρίσκουμε, γιατί πρέπει να τα έχουμε όλα μαζί, να διεκδικούμε και για την υγεία και για τη δουλειά μας και για τους όρους ζωής συνολικά.
Ασφαλώς.
Οπότε όλα μαζί πακέτο τα διεκδικούμε.
Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, Μιτσάρα, γιατί είχαμε αγωνιστική πλήρη που ολοκληρώνεται σήμερα με δύο παιχνίδια μάλιστα. Το ένα ξεκινά σε λίγα λεπτά. Και έχουμε εμβόλυμους αγώνες τώρα μέσα στη εβδομάδα.
Έχει μπει για τα καλά η χρονιά σε φουλ αγωνιστική δράση.
Ναι.
Δεν σταμάτησε σχεδόν καθόλου.
Αν είσαι έτοιμος, σου δίνω τα ηνία ή να πάμε να ακούσουμε πρώτα τι έχεις επιλέξει για σήμερα.
Ναι, αμέ.
Να στείλουμε βέβαια και τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους της εκπομπής και τις ευχές μας για το νέο έτος. Μην τους αναφέρουμε ονομαστικά, είναι πάρα πολύ πλέον.
Έτσι, έτσι. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε τι έχεις επιλέξει για σήμερα και επαρεχόμαστε.
I'm
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, φίλες και φίλοι. Η μουσική επιλογή του Δημήτρη Κατσάκου. Τι ακούμε, Μιτσάρα?
Λοιπόν, είναι η New Order από τη Μεγάλη Βρετανία με τον δίσκο Power, Corruption and Lies του 1983.
Πολύ ωραία. Από τα χαρακτηριστικά συγκροτήματα της δεκαετίας, μπορούμε να πούμε.
Ναι, και τη...
με ιδιαίτερο
και...
ξεχωριστό δικό
και του 80 ήχο. Και του 90.
Ναι.
Να μπορούσαμε να πούμε ένας προπομπός της ηλεκτρονικής ροκ.
Εντάξει, ναι, σε αυτό το μουσικό φάσμα κινούνταν. Με τους Depeche Mode βέβαια επίσης.
Mm-hmm. Ναι, όντως είναι συγγενικά συγκροτήματα, θα λέγαμε, όσον αφορά το είδος.
Αν και οι πατέρες ηλεκτρονικής μουσικής είναι οι πρωτοπόροι Γερμανοί Kraftwerk.
Εντάξει, εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
Από το δεκαετία του 70, φαντάζομαι θα συμφωνεί και ο Αλέξανδρος να μας ακούει.
Καλά, σίγουρα ακούει καταρχάς. Οπότε αυτή είναι η επιλογή για σήμερα.
Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε με τον ντέρμπι, φαντάζομαι.
Να πούμε έτσι, καταρχάς, για τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα, γιατί ξεκινάει σε 5 λεπτά το match Βόλος Ατρόμητος.
Ναι.
Στις 5 και 4 δηλαδή. Το οποίο ενδεχομένως θα χρειαστεί να παρεμβαίνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής σε περίπτωση που έχουμε κάποιο γκολ. Και αργότερα στις 7.30 θα έχουμε τελειώσει βέβαια εμείς. Η Λαμία υποδέχεται τον Άρη, κάνουν δηλαδή και αυτές οι ομάδες ποδαρικό στο 2021.
Ναι.
Τώρα μπορούμε να πάμε στο ντέρμπι.
Καλά, όχι ότι έχουμε να πούμε και πολλά, αλλά εντάξει, νομίζω θα σταθούμε αρκετά.
Κοίταξε να δεις, θα νομίσει ίσως κάποιος κόσμος που ίσως έχει ακούσει τον τελευταίο καιρό μόνο τις εκπομπές, δεν είναι φανατικός ακροατής, θα νομίσει ότι αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο στην ΑΕΚ, ότι ενδεχομένως το κάνω σκόπιμα. Αλλά αντικειμενικά τώρα, ερχόμενοι να σχολιάσουμε το χθεσινό ντέρμπι.
Εντάξει, τώρα λογικά.
Αναγκαστικά, όχι, θα σταθούμε, ακόμα και σε σχέση με τον Ολυμπιακό, θα σταθούμε περισσότερο στην ΑΕΚ, γιατί αυτή είναι η ομάδα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, που έχει περισσότερο ενδιαφέρον να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε το τι σπταίει και πώς έχει φτάσει η ΑΕΚ σε αυτό το σημείο. Θέλω να πω πάντως, να ξεκαθαρίσω σε όλους τους φίλους, ότι δεν έχω καμία σκοπιμότητα να ασχολούμαστε περισσότερο με την ΑΕΚ. Η επικαιρότητα μας αναγκάζει.
Εντάξει, Μητσαρά, πάμε.
Λοιπόν, εντάξει, κοίτα, νομίζω ότι ήταν μια πολύ εύκολη νίκη του Ολυμπιακού στο χθεσινό ντέρμπι. Το αποτυπώνει και το τελικό 3-0, αλλά και η εικόνα του παιχνιδιού. Νομίζω ότι όσοι το είδαν, ήταν εμφανέστατη η ανωτερότητα των Ερυθρολεύκων, χωρίς μάλιστα να φτάσουν σε κάποιο πικ της απόδοσής τους. Εντάξει, μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν άλλη μια φορά ο Ελαραμπή, που είναι και μακράν ο πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει περισσότερα γκολ από ό,τι έχουν ο Αντσαριφάρτ, ο Ολιβέιρα και ο Λιβάγια μαζί φέτος από την πλευρά της ΑΕΚ.
Ναι.
Εντάξει, και είχαμε και το κερασάκι στην τούρτα, που ήταν το γκολ του Βαλμπουενά, ο οποίος επέστρεψε μετά από, νομίζω από τον Νοέμβρη, ήταν εκτός δράσης, και στην επανεμφάνισή του που πέρασε ως αλλαγή, κέρδισε το πέναλτι, σκόρερ και όλα, νομίζω, όλα ιδανικά για τον Ολυμπιακό. Ξαναλέω, απόλυτα δίκαιη νίκη και με διαφορά μεγαλύτερη σε σχέση με την εικόνα του αγώνα. Ήταν πολύ καλύτερος από την ΑΕΚ, σχεδόν σε καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Από την άλλη, είδαμε μια στο ελάχιστο βελτιωμένη εικόνα της ΑΕΚ σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, η οποία όμως δεν μπορούσε να είναι σε καμία περίπτωση αρκετή για να σταθεί η ΑΕΚ αξιοπρεπώς, να διεκδικήσει μάλλον πράγματα από το χθεσινό ντέρμπι, στην τέταρτη επιστροφή του Μανώλο Χιμένεθ στον πάγκο της Ένωσης, όπου έσπασε, ας πούμε, και έτσι μια παράδοση που ήθελε το Χιμένεθ να κερδίζει στις πρεμιέρες, θυμίζω στις τρεις προηγούμενες πρώτες του, ας το πούμε έτσι, στον πάγκο της ΑΕΚ, είχε τρεις νίκες ο Ισπανός τεχνικός.
Ο οποίος δήλωσε ότι αδικείται από το σκόρ η ομάδα του, με βάση την εικόνα του.
Θα εξηγήσω, θα το συζητήσουμε μετά. Αυτό θα νομίζω δεν είναι ακριβώς αυτό που μπορεί να καταλάβει ένας ακροατής ακούγοντας αυτή τη δήλωση. Αλλά θα το συζητήσουμε σε λίγο, αν δεν έχεις πρόβλημα.
Όχι, μέχρι στιγμής έχω συμφωνήσει σε όσα λες, οπότε γι' αυτό δεν παρεμβαίνω.
Ωραία, να πούμε λοιπόν δύο κουβέντες. Κοίτα, στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός κράτησε πολύ εύκολα την μπάλα στα πόδια του, είχε την κατοχή κυρίως με το Φορτούνι σε ρόλο μαέστρου, θα λέγαμε, δηλαδή όλες οι μπαλιές περνούσαν από τα πόδια του και περίμενε υπομονητικά την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει την άμυνα της ΑΕΚ, η οποία είναι γνωστή για τα προβλήματά της, και να έχει και τον τερματοφύλακά της στον Τζιντότα σε παρατεταμένο ντεφορμάρισμα, παρότι είχε μπει δυναμικά στη σεζόν. Κοίτα, κάνει ο Ολυμπιακός την πρώτη ευκαιρία στο 10ο λεπτό με τον Ελαραμπή. Μέχρι εκείνο το διάστημα θα ρει κανείς ότι η ΑΕΚ στέκεται καλά όσον αφορά την αμυντική της λειτουργία. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν αλληλοκαλύψεις, ότι υπάρχει μια καλή πίεση μέχρι το κέντρο και δεν βρίσκονται πολύ εύκολα διάδρομοι. Από τη στιγμή όμως που κάνει ο Ολυμπιακός την πρώτη ευκαιρία, ξαναλέω στο 10 με τον Ελαραμπή, έχω την αίσθηση, αυτή την αίσθηση μου έδωσε η ΑΕΚ, ότι αφού φάγανε την πρώτη φάση, από εκεί και πέρα απλά περιμένανε πότε θα γίνει η επόμενη ή η μεθεπόμενη για να γίνει το γκολ. Μια ψυχολογική δηλαδή κατάρρευση, ένας διαρκής φόβος, μια ανασφάλεια. Αυτό μου έβγαζε η άμυνα της ΑΕΚ και φάνηκε κιόλας στο 2-3 λεπτά αργότερα, όταν μπήκε το γκολ του Ολυμπιακού, όπου με μόνο ένα μπέχτη στην περιοχή, τον Ελαραμπή, να παίρνει σχεδόν ανενόχλητο στην κεφαλιά από τον ψηλότερό του, τον Τσιγκρίνσκι, από το ύψος του πέναλτι, και ο Τσιντότας μια φάση η οποία δεν ήταν και υψηλής δυσκολίας, να μην μπορεί να την καθαρίσει και να δέχεται άλλο ένα φτηνό, κατά τη γνώμη
μου,
γκολ.
Έχει ευθύνη ο Τσιντότας, αναφεσβήτητα, διότι δεν πήγε και στη γωνία η κεφαλιά του Ελαραμπή.
Και ήταν και από μεγάλη απόσταση, δηλαδή θεωρώ ότι είχε το χρόνο να φτάσει στην μπάλα.
Ναι. Δηλαδή, συστημένη βέβαια και η σέντρα του Εμβιλά. Να το πούμε.
Ναι, πολύ καλή σέντρα, δεν αντιλέγω. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και ο τρόπος με τον οποίο κάνει την κεφαλιά ο Ελαραμπή, δηλαδή ψιλοκρεμαστά, δεν είναι καρφωτή κεφαλιά.
Ναι.
Δεν έχει τόση δύναμη η μπάλα ώστε να μην προλάβει ο τερματοφύλακας να κάνει κίνηση προς αυτήν.
Δεν πάει στη γωνία, ναι.
Δεν πάει στη γωνία. Είναι ψιλοκρεμαστή. Είναι από μεγάλη απόσταση. Και περιμένεις από το βασικό τερματοφύλακα της ΑΕΚ,
ναι,
μια τέτοια φάση να την καθαρίσει. Όπως για παράδειγμα κάνει ο ΣΑ κάποια λεπτά αργότερα σε μια παρόμοια κεφαλιά του Ανσαριφάρντ, όπου την μπλοκάρει σε στυλ προπόνησης. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, από το 1-0 και μετά, η ΑΕΚ σαν να παραδίνεται ολοκληρωτικά στο γήπεδο, σαν να θεωρεί ότι το παιχνίδι έχει λήξει, ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν γυρνάει με τίποτα. Όλο το πρώτο ημίχρονο περνάει χωρίς η ΑΕΚ να έχει απειλήσει καμία φορά τον Ολυμπιακό. Αντίστοιχα, νομίζω ότι οι Ερυθρόλευκοι επαναπαύτηκαν, να το πω, δεν ξέρω, σαν να έριξαν πάντως το ρυθμό. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια άλλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο, με τις αλλαγές που έκανε ο Χιμένεθ, οι οποίες εκ του αποτελέσματος φάνηκαν σωστές, και η αλλαγή του συστήματος σε 4-3-3, είδαμε κάπως την ΑΕΚ να μπαίνει καλύτερα, να κερδίζει κάποια μέτρα στο γήπεδο, κράτησε περισσότερη ώρα την μπάλα και πήρε κάποιες πρωτοβουλίες ο Μάνταλος, χάνει τις δύο τρομερές ευκαιρίες η ΑΕΚ.
Με Σιμόες και Μάνταλο.
Ακριβώς. Στη φάση του Σιμόες έχω την αίσθηση ότι, έχοντας κάνει την κούρσα για να προλάβει την μπάλα, ο Πορτογάλος μέσα στο ΑΕΚ έχει σκάσει, που λέμε. Δεν έχει οξυγόνο, γι' αυτό και δεν μπορεί να πλασάρει με ψυχραιμία. Γιατί αν το δεις εξωτερικά είναι φαινομενικά μια εύκολη φάση, δηλαδή μπορείς να σκοράρεις, δεν χρειάζεται να είσαι ο Κρόιφ για να σκοράρεις από αυτό το σημείο. Αλλά έχω αυτή την αίσθηση, έχω ότι ο Σιμόες δεν είχε ήταν καταπονημένος εκείνη τη στιγμή από τη φάση, από την κούρσα που κάνει για να προλάβει την μπάλα, και πάει με τον τρόπο που πήγε στη φάση και δεν κατάφερε να σκοράρει. Στη συνέχεια έχουμε τη διπλή ευκαιρία του Μάνταλου όπου προέρχεται από τη μοναδική καλή ενέργεια που έχει κάνει στο παιχνίδι ο Λιβάγια, την κάθετη δηλαδή που του βγάζει, γιατί σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι είναι ανύπαρκτος ο Λιβάγια, και ο Πέτρος ο Μάνταλος, έχοντας διπλή ευκαιρία, δεν καταφέρει να σκοράρει. Την πρώτη στέλνει την μπάλα πάνω στο ΣΑ, δεν σημαδεύει χωνία, ναι, δεν πλασάρει, απλά σουτάρει με δύναμη πάνω στον τερματοφύλακα. Δεν το περιμένεις αυτό από ένα δεκάρι. Και στη συνέχεια πάλι δεν μπορεί να σημαδέψει σωστά και στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Ενδεχομένως...
Εντάξει, ο πλάγια θέση ήταν άτυχη στιγμή.
Ναι, εντάξει, ενδεχομένως, ξαναλέω, να υπάρχει και χέρι του Μπα.
Όχι ενδεχομένως, υπάρχει χέρι.
Υπάρχει χέρι, ναι, εντάξει, δεν φάνηκε καθαρά, επειδή δεν είδαμε και replay.
Σωστά, ναι.
Για να είμαστε 100% σίγουροι, από την κανονική ροή, ναι, φαίνεται ότι βρίσκει μπάλα στο χέρι του αμυντικού. Δεν ξέρουμε αν η φάση αυτή εξετάστηκε από το VAR και θεωρήθηκε ότι είναι ακούσιο, ας πούμε, το πέναλτι, ξέφυγε από τα μάτια των διαιτητών. Δεν το ακούσαμε, δεν ακούσαμε και τίποτα στη μετάδοση επ' αυτού. Κοίταξε να δεις, προσωπική μου εκτίμηση με βάση τη γενική εμπειρία, δηλαδή στην Αγγλία αυτό το πέναλτι είχε δοθεί σίγουρα. Και πιστεύω συμφωνείς, γιατί βλέπουμε και δύο πολύ αγγλικό ποδόσφαιρο, ναι, και έχουμε δει τέτοια πέναλτι να δίνονται για πλάκα και πολύ χειρότερα κιόλας.
Ναι, κοίταξε, να φύγουμε λίγο από τη συγκεκριμένη φάση, θα επανέλθουμε βέβαια. Να πούμε εδώ ότι αυτό που ξέραμε το καλοκαίρι, ότι πλέον όλα τα χέρια μέσα στην περιοχή είναι πέναλτι, έχουμε δει στη διάρκεια τη σεζόν να μην ισχύει σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή οι διαιτές κρίνουν τα ακούσια ότι δεν πρέπει να σφυρίζονται. Και έχουμε δει πολλά να μην σφυρίζονται, δηλαδή, αυτό εννοώ. Είναι και αυτό που έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή, ότι πρέπει κάποια στιγμή να βγει ένας ξεκάθαρος,
ναι,
κανονισμός,
ναι, 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 για
το τι πρέπει να δίνεται και τι δεν πρέπει να δίνεται.
Ναι, μα εγώ δεν παίρνω θέση να πω ήτανε, δεν ήτανε. Έχω ακριβώς τον ίδιο προβληματισμό.
Η προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτό που είπες εσύ, ότι η μπάλα βρίσκει στο χέρι και όχι το χέρι την μπάλα. Καταλαβαίνεις, να σου πω.
Ναι, 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 εντάξει. Τέλος πάντων, δεν έχει πολύ σημασία να σταθούμε, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι η φάση που έκρινε το παιχνίδι. Είναι, δηλαδή,
εντάξει, θα μπορούσε κάποιο να πει ότι με ένα ενδεχόμενο πέναλτι και ένα 1-1 θα βλέπαμε άλλο match.
Ναι,
και ισχύει αυτό.
Όχι, εγώ αποφεύγω να το πω αυτό, γιατί στην αμέσως επόμενη φάση ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0 και είναι ο τρόπος που το κάνει. Και δεν με πείθει ότι ακόμα και αν ισοφάριζε η ΑΕΚ θα μπορούσε να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Δηλαδή, εμένα με πιάσει νευρικό γέλιο στο 2-0 του Ολυμπιακού με τον τρόπο με τον οποίο επιτέθηκε. Είναι τραγελαφικό να τρακάρουν δύο αμυντικοί της ΑΕΚ με τον τερματοφύλακα που κάνει έξοδο. Στη συνέχεια να μην μπορούν να διώξουν την μπάλα, να του φεύγει μέσα από τα χέρια του Τσιντότα και να στρώνεται στον Ελαραμπή. Είναι
Σολαμαρκάρες ο Ελαραμπή.
Από τις πιο ενδεικτικές φάσεις που δείχνουν την τρικυμία που υπάρχει στην άμυνα της ΑΕΚ. Είναι από τις πιο ενδεικτικές. Εντάξει, νομίζω μετά το 2-0 η ΑΕΚ παρέδωσε ψυχή και πνεύμα, κλείδωσε το παιχνίδι και απλά μπήκε, όπως είπαμε και πριν, το κερασάκι στην τούρτα με το γκολ του Βαλμπουενά, όπου το κερδίζει με ένα αχρίαστο, ανόητο και επίσης ενδεικτικό της κατάστασης στην ΑΕΚ πέναλτι, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να έχει αποφύγει. Να κάνει ο Σιμόες προκειμένου, δηλαδή δεν μπορεί ο Βαλμπουενά, ναι, στο 90 να τριπλάρει τρεις παίχτες της ΑΕΚ πάνω στη γραμμή και να του κάνουν πέναλτι μετά. Είναι αστείο.
Εντάξει, εγώ πάντως αυτό που θέλω να πω, Μίτσο, ως γενικό σχόλιο, είναι ότι αν κάποιος δεν είχε ιδέα από το τι έγινε στο παιχνίδι, δεν είχε δει τίποτα δηλαδή, και άκουγε ένα 3-0 του Ολυμπιακού με δοκάρι της ΑΕΚ κτλ., θα νόμιζε ότι ήταν ένα ντέρμπι, ξέρω εγώ, αντάξιο των προσδοκιών, και έχουμε δει και πολλά άλλα στο παρελθόν. Μόνο τέτοιο δεν ήταν. Γι' αυτό και λέω ότι το σκορ κάπως αδικεί την ΑΕΚ. Μόνο την ΑΕΚ, αδικεί το παιχνίδι. Δεν ήταν παιχνίδι ώστε να. Με πολλές φάσεις, ξέρεις. Αυτό θα να πω. Ήταν μέτριο το ντέρμπι αγωνιστικά, με πολύ λίγες φάσεις. Απλά ο Ολυμπιακός απέδειξε ότι είναι μια κλάση τουλάχιστον ανώτερος, όχι μόνο από την ΑΕΚ. Γενικά είναι μια κλάση ανώτερος φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα και φέτος μάλλον.
Ναι, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, να κάνω ένα σχόλιο για τον Ολυμπιακό. Γιατί εντάξει, είναι ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε μόνο με την ΑΕΚ που έχει τα προβλήματα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, ότι καταρχάς με βαθμολογικά κριτήρια ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα σε συνδυασμό και με τη γκέλα του ΠΑΟΚ χθες, ναι, για να πάρει και φέτος το πρωτάθλημα.
Ναι.
Έχει αφήσει αρκετά πίσω τους διώκτες του και δεν είναι μόνο βαθμολογική σημασία ζήτημα. Αυτό που είπες και πριν δείχνει ότι είναι τουλάχιστον ένα σκαλί παραπάνω από τους υπολείπους. Βέβαια, εντάξει, μένουν και είναι και τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ που είναι μαζεμένα το επόμενο διάστημα,
ναι,
και θα κρίνουν ενδεχομένως και την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Αλλά από την εικόνα που έχουμε δει μέχρι τώρα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί.
Επίσης, να πούμε εδώ, Μίτσο, ότι ο Ολυμπιακός είναι και ισχυρός διοικητικά. Όχι μόνο, και οικονομικά και διοικητικά. Αυτό θα να πω. Δεν έχει ζητήματα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, άσχετα εγώ την προσωπική άποψη που έχω για αυτόν, έτσι, και βέβαια και για οποιονδήποτε επιχειρηματία, όχι μόνο για τον συγκεκριμένο, έβαλε για άλλη μια φορά πολλά λεφτά για μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι. Εντάξει, οι περισσότερες δεν βγήκανε, η αλήθεια είναι, αλλά είδες τώρα προσπαθεί να καλύψει αυτές που δεν βγήκανε με νέες μεταγραφές. Το λέω αυτό για να επιστρέψω τώρα στην ΑΕΚ, διότι το ψάρι το που λέμε βρωμάει από το κεφάλι.
Καλά, εννοείται.
Έτσι, δηλαδή εννοείται. Στο όνομα του υπέρατου στόχου που είναι το γήπεδο της ΑΕΚ, έχουν πάει πίσω όλα τα θέματα μεταγραφικού σχεδιασμού, έχουν γίνει πολλά λάθη.
Δεν είναι μόνο...
Και συνεχίζουν να γίνονται.
Δεν είναι μόνο, Δημήτρη, ότι η ΑΕΚ δεν δαπανά αντίστοιχα ποσά με τον Ολυμπιακό. Εγώ, αν θες, σε ένα βαθμό το καταλαβαίνω αυτό από την άποψη ότι ο Ολυμπιακός έχει αρκετά, εδώ και αρκετά χρόνια, έσοδα από τη συμμετοχή του στο Champions League, από μεταγραφές που έχει δώσει παίχτες, έχει πουλήσει παίχτες σε πολύ μεγάλες τιμές και έχει μια κάβα, να το πω έτσι,
ναι,
απλά,
ίσως.
Πολύ μεγάλη, που δεν την έχει η ΑΕΚ, για παράδειγμα. Ωστόσο, αυτό που εγώ βλέπω ότι στην ΑΕΚ, αυτά τα χρήματα που δαπανούνται, όσα και αν είναι αυτά, πολλά, λίγα, όπως θέλει, ας τα πει ο καθένας, δεν θα κάνω εγώ τώρα τον λογιστή της ΠΑΕ ΑΕΚ. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε να πηγαίνουν στο βρόντο. Σε λάθος επιλογές, σε επιλογές χωρίς καμία ποδοσφαιρική λογική, σε παίχτες λαχεία, σε εμονές, βλέπε Βράνιε, Αραούχο και δεν συμμαζεύεται.
Εντάξει, ναι.
Και να μην υπάρχει κανένα...
Δηλαδή μετά από αυτό το χάος, ας πούμε.
Κανένα πλάνο αγωνιστικό στην ΑΕΚ, συνολικό, ότι θα επενδύσουμε σε έναν προπονητή, σε μια ποδοσφαιρική φιλοσοφία, θα κάνουμε scouting σε ένα, δύο, τρία πρωταθλήματα, θα στοχεύσουμε παίχτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι ό,τι βγει. Ό,τι βγει. Δηλαδή περνάει ο καθένας, λέει εμένα μου αρέσει ο τάδε, φέρ τον.
Ναι.
Και αλλάζουμε. Και συνεχίζεται και συνεχίζεται και συνεχίζεται. Προφανώς για όλη αυτή την κατάσταση την ευθύνη την έχει ο Μελισανίδης. Την έχω ούτε εγώ, ούτε ο Χιμένεθ, ούτε ο Καρέρα, ας πούμε, ούτε ο Ίβιτς, ούτε ο Παναγιώτης ο Κονέ που ήρθε τώρα και να δούμε τι θα κάνει κι αυτός.
Ναι.
Τη βασική ευθύνη, γιατί όλοι αυτοί δεν χτυπήσανε την πόρτα και ήρθανε μόνοι τους στην ΑΕΚ, κάποιος τους έφερε.
Ναι.
Και αυτός που έχει τον τελικό λόγο είναι ο Μελισανίδης, άρα αυτός έχει και την ολοκληρωτική ευθύνη. Και νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος φιλάθλος και διφίλος της ΑΕΚ, που δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτή η ομάδα έχει, όχι, εντάξει, δεν θα πω έχει φτάσει στον πάτο του βαρελιού, γιατί υπάρχει και το 2013, που αυτό θα είναι ο μεγάλος πάτος, αλλά έχει αρχίσει και πάει χρόνο με το χρόνο ακόμα παρακάτω, από το πρωτάθλημα του 2018 και μετά.
Απλά προκαλεί αυτό εντύπωση, ότι η προπέρσινη πρωταθλήτρια έχει αποδομηθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Και δεν θυμίζει σε τίποτα αυτή την ομάδα, παρότι υπάρχουν παίχτες που έχουν παραμείνει στο ρόστερ.
Ναι.
Οι οποίοι βέβαια έχουν μεγαλώσει κιόλας, έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε. Δηλαδή παίζει και αυτό ένα ρόλο. Και όσοι έφυγαν από εκείνη την ομάδα και μετά δεν έχουν αντικατασταθεί με καλύτερους ή έστω εισάξιους.
Ναι.
Νομίζω ότι, για να επανέλθω, ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι με αυτή τη συνταγή η ΑΕΚ δεν πρόκειται να πάει προς τα μπροστά, είτε θα μένει στάσιμη, είτε ακόμα χειρότερα θα πηγαίνει βήματα πίσω, γιατί οι υπόλοιποι αντίπαλοι της ΑΕΚ θα προοδεύουν. Και όσο οι άλλοι προοδεύουν και εσύ μένεις στάσιμος, αναγκαστικά θα χάνεις έδαφος, θα μένεις πίσω. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αν το νόημα είναι να, μόνο και μόνο να πέσουν λεφτά στην ΑΕΚ, γιατί το ακούω πολύ αυτό να κάνει μεταγραφές, να κάνει μεταγραφές, να κάνει μεταγραφές. Έχει κάνει καμιά δεκαριά μεταγραφές φέτος η ΑΕΚ. Το θέμα είναι ποιοι ήρθανε, όχι πόσοι ήρθανε. Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταρτιστεί ένα πλάνο. Δεν ξέρω ποιος το κάνει αυτό, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Δεν λέω να πάω εγώ τεχνικός διευθυντής ή σκάουτερ ή δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά να βρεθούν κάποιοι οι οποίοι να έχουν γνώση του αντικειμένου, να μην είναι λαχεία, να μην είναι επειδή είναι καλό παιδί ή επειδή αγαπά την ΑΕΚ ή επειδή δεν ξέρω και εγώ, είναι φίλος του Μελισανίδη ή δεν ξέρω και εγώ ποιου άλλου, να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν τις ποδοσφαιρικές γνώσεις, να καταρτιστεί ένα πλάνο με το Χιμένεθ, εγώ μέσα. Προπονητή. Εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν προπονητή το Χιμένεθ και θεωρώ ότι ταιριάζει κιόλας στην ΑΕΚ. Αλλά να εφοδιαστεί ο προπονητής με τα κατάλληλα όπλα. Κάποιοι παίχτες τώρα είναι τελειωμένοι στην ΑΕΚ. Και φάνηκε από το χθεσινό παιχνίδι.
Ναι, Σιμίτσο, αλλά υπάρχει ένα άρρωστο κλίμα στην ομάδα.
Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει και εκαθάριση.
Υπάρχουν πολλές φωνές ότι έχουν δημιουργηθεί κλίκες στην ομάδα.
Ναι, τα ακούω και εγώ. Τα ξέρω. Παίζουν
πολλοί
εγώ,
που δεν πρέπει να παίζουν, τέλος
πάντων. Ναι. Σύμφωνοι. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει αυτό που λέμε πολλές φορές, να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη στιγμή, αν δεν γίνει τώρα. Από τώρα μέχρι το καλοκαίρι να έχει ολοκληρωθεί αυτή η πορεία.
Δηλαδή, για να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει.
Φέτος δεν σώζεται η ΑΕΚ.
Ναι, αυτό είναι. Φέτος, για να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει.
Στο πρωτάθλημα θα παρίσταται και θα χαιρετά.
Πρέπει ο Μελισανίδης για μένα να κάνει μια επίσκεψη στο προπονητικό κέντρο και να πει ενώπιον των παιχτών ότι αφήνει τις τύχες της ομάδας εν λευκό στα χέρια του Μανώλη Χιμένεθ, να πάρει κεφάλια. Έτσι πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Ναι, συμφωνώ.
Και προσωπική μου εκτίμηση, τόπος πιτσιρικάδες, γιατί έχει ταλαντούχους πιτσιρικάδες η ΑΕΚ.
Δουλειά στις ακαδημίες θα πω εγώ.
Ναι.
Επένδυση στις ακαδημίες. Γιατί, και θα πω, αφού προσελήθη ο Μανώλο Χιμένεθ τώρα με συμβόλαιο διάρκειας 1,5 χρόνου, αυτό σημαίνει ότι θα είναι ο προπονητής με τον οποίο η ΑΕΚ θα μπει στο νέο γήπεδο. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την ΑΕΚ. Μετά από περίπου 20 χρόνια η ΑΕΚ να επιστρέφει σε δικό της γήπεδο με τις προσδοκίες και την αναμονή του κόσμου να είναι τεράστια,
ναι,
για αυτό το γεγονός. Και αναρωτιέμαι, ποια ΑΕΚ θα δούμε στη Νέα Φιλαδέλφια, τη χθεσινή? Αν αυτό το θεωρεί okay ο Μελισανίδης, τότε απλά δεν κάνει. Δεν κάνει για την ΑΕΚ. Να πει ότι δεν μπορώ, έχω κουραστεί, δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει, να βρει άνθρωπο να δώσει την ομάδα. Αλλιώς πρέπει να γίνουν από τώρα, ξαναλέω, μέχρι το καλοκαίρι, αυτό που είπες και εσύ, να δοθεί λευκή επιταγή στο Χιμένεθ, εφόσον τον εμπιστεύθηκε η διοίκηση για τέταρτη φορά και τον έφερε πίσω στην ΑΕΚ, να του δώσει την ομάδα στα χέρια του, να πάρει αυτά τα κεφάλια που λέμε ότι χρειάζεται να κοπούν, χωρίς συναισθηματισμούς, γιατί εδώ πέρα πλέον δεν χωράνε συναισθηματισμοί στην ΑΕΚ. Και επειδή η ΑΕΚ είναι βαθιά συναισθηματική ομάδα και δεμένη με πρόσωπα, δεν χρειάζεται να το αναλύσω αυτό, νομίζω συνεννοούμαστε.
Ναι.
Πλέον αυτό έχει τελειώσει. Έχει πεθάνει. Όπως πέθανε και αγωνιστικά η ΑΕΚ χθες. Κάποιοι παίχτες έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Μπράβο, προσφέρανε, ωραίοι, πήραν το πρωτάθλημα όσοι ήταν εκείνη τη χρονιά. Να τους ευχαριστήσει και να τους τιμήσει η ΑΕΚ, να τους δώσει και μια πλακέτα. Αλλά δεν θέλω να το πω άκομψα, αλλά θυμίζουν βίσματα πλέον.
Ναι.
Που τους κρατάμε απλά γιατί δεν μπορεί να τους κουνήσει κανείς.
Ναι.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται σε καμία σοβαρή ομάδα πλέον το 2021. Το 90 μπορεί να δούλευε. Το 21 δεν δουλεύει πια αυτό.
Εντάξει, απλά εδώ να πω και την άλλη προσωπική μου άποψη και εκτίμηση, ότι με την ΑΕΚ στο νέο γήπεδο, με το νέο γήπεδο μάλλον της ΑΕΚ, με τις εμπορικές χρήσεις που αυτό θα έχει κτλ., δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να περάσει από το μυαλό του Μελισανίδη σκέψη για παραχώρηση σε άλλον ιδιοκτήτη.
Ναι, δεν
το κόβω από τώρα το σενάριο αυτό.
Σχηματικά το είπα.
Ναι,
επειδή υπάρχουν τέτοιες φωνές σε διάφορα φόρουμ που έχω παρακολουθήσει από χθες, αλλά όμως δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει δραστικά και ο τρόπος που αντιμετωπίζει το μεταγραφικό παζάρι, ο Μελισανίδης δεν πρόκειται δηλαδή, να βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη.
Ξαναλέω, δεν είναι μόνο το μεταγραφικό παζάρι, είναι συνολικά η λειτουργία.
Ναι, ρε εσύ, Μίτσο,
και είναι η ψυχολογία που αποπνέει η ομάδα.
Όταν ψωνίζεις από τα χαμηλά ράφια, τι περιμένεις να σου βγει μετά?
Ναι, ωραία. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω στην ΑΕΚ μια ομάδα με ψυχολογία loser.
Εντάξει.
Δηλαδή, θυμάμαι την ΑΕΚ.
Για να θυμηθούμε και την εμφάνιση της ΑΕΚ στον τελικό του κυπέλου, έτσι.
Όχι, εγώ άλλο θέλω να θυμηθούμε τις εμφανίσεις που έχει κάνει η ΑΕΚ τα χρόνια πριν το Μελισανίδη και τη ΓΑΜΑ Εθνική. Στο Καραϊσκάκι, ας πούμε. Που μπορεί να υστερούσε σε ποιότητα από τον Ολυμπιακό, αλλά έβλεπα να σκυλιάζουνε.
Ήταν μαχητική, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
Αυτό το πράγμα το χθεσινό που απλά περιμένουμε πότε θα φάμε γκόλα τον Ολυμπιακό, δεν είναι ΑΕΚ αυτό το πράγμα. Ή τουλάχιστον δεν είναι η ΑΕΚ που ξέρω εγώ.
Ναι.
Ή όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ την ΑΕΚ ως μια μεγάλη ομάδα.
Τέλος πάντων, επειδή έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, επειδή έχουμε και τα play-off, επειδή ήρθε ο Μανώλο Χιμένεθ.
Δεν αλλάζει φέτος η ΑΕΚ. Απλά θα μπορεί να βελτιωθεί ελάχιστα σε κάποιους τομείς. Να συμμαζευτούν κάποια πράγματα.
Αρκεί να δώσει το μήνυμα που πρέπει να δώσει σε αυτούς τους αποδέκτες πριν να το πάρουν. Δηλαδή να στείλει κόσμο στην εξέδρα.
Ναι, ναι. Δηλαδή αυτή η ιστορία με το Λιβάγια δεν μπορεί να σέρνεται τώρα 6 μήνες.
Και δεν μπορεί... είναι μόνο αυτός, δεν ήθελα να πω σε ονόματα, δεν είναι μόνο αυτός.
Παράδειγμα, και δεν μπορεί ο Λιβάγια να έχει αυτή την εικόνα ενός παίχτη αδιάφορου σε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και να ζητάει και πάνω από 1 εκατομμύριο συμβόλαιο. Εκεί αποφασίζεις, του λες φίλε, ή αυτά είναι, άμα δεν σ' αρέσει βρες ομάδα ή πήγαινε στην κερκίδα.
Ναι, βέβαια υπάρχει και η άλλη άποψη. Που λέει ότι δεν χρησιμοποιείται στη θέση που πρέπει, που μπορεί να προσφέρει.
Ναι, ωραία, να το λύσουν όμως αυτό. Εφόσον εσύ δεν τον βάζεις σε αυτή τη θέση που υποτίθεται ότι είναι.
Και
η
δεν
θέση
μπορεί
του.
Να πει δεκάρι, για παράδειγμα, λέω.
Ναι,
τώρα,
ωραία, εγώ. Πάρε μια απόφαση όμως.
Διότι το δέκαρι καπαρωμένο. Καταλαβαίνετε να πω έτσι.
Καπαρωμένο είναι εντάξει. Έχουμε δει και το μάντελο με το Λιβάγια να μην δίνουν την μπάλα σε άλλο παίχτη παρά μόνο μεταξύ του.
Εντάξει.
Είδαμε χθες το Λιβάγια να έχει τρεις επιλογές και να δίνει την μπάλα στο μάντελο που ήταν offside. Δηλαδή. Εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει να σπάσουν, που είπες και εσύ πριν. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση, όχι μόνο του Λιβάγια, γενικά αυτή η κατάσταση να ΑΕΚ να σέρνεται, γιατί σέρνεται. Είναι στον αυτόματο πιλότο και πάει προς τον γκρεμό. Και είναι στο χείλος αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, 11 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό ήδη.
Ναι, το μόνο που μπορεί να κάνει ο Μανώλο αυτή τη στιγμή είναι απλά να μειώσει λίγο την ταχύτητα προς τον γκρεμό. Αν δεν πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα, χειρόφρενο και αναστροφή δεν γίνεται.
Λοιπόν, Μίτσο, εντάξει, νομίζω αρκετά σταθήκαμε.
Ναι.
Είναι και 37.
Ναι.
Πρέπει να πάμε εντάχει στα υπόλοιπα παιχνίδια. Εντάχει όμως.
Ναι, λοιπόν, καταρχάς να πούμε Βόλος Ατρόμητος είναι 0-0 στο 22ο λεπτό.
Ναι.
Από 2 ευκαιρίες βλέπω για κάθε ομάδα.
Και το στατιστικό μόνο της υπόθεσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός παραμένει αίτητος. Με την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα.
Ναι. Είναι σαφώς η καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός τώρα. Τι να συζητάμε. Φάνηκε χθες στο γήπεδο ότι όποτε ήθελε ανέβαζε και κατέβαζε το ρυθμό και έβαλε 3 γκολ στην ΑΕΚ περπατώντας.
Ναι.
Ώρες περπατώντας πραγματικά.
Πάμε και στα άλλα μας γιατί είχαμε και εκπλήξεις και
ναι.
Σημαντικά αποτελέσματα.
Πάμε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης είπαμε. Το τελικό σκορ 0-0.
Επιτυχία για μένα του Παναθηναϊκού.
Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, πραγματικά πρέπει να αισθάνεται τυχερός ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε εύκολα να το έχει χάσει το παιχνίδι. Με 5 βέβαια απουσίες λόγω κορονοϊού για την ομάδα του Μπόλωνη.
Και μια ανόητη ενέργεια βέβαια του πρώτου σκόρ της ομάδας του Μπαράλες που δεν ξέρω αν είναι στη φάση. Ακυρώθηκε γκολ offside του Αστέρα Τρίπολης δικαίως γιατί.
Ναι.
Απευθείας εκτέλεση φάουλ και πας και βάζεις το πόδι σου.
Ναι, δεν υπήρχε λόγος. Ναι. Θα μπορούσε και ο Αστέρας πραγματικά να έχει πετύχει το.
Πολύ καλύτερο
πάντως
γενικά ο Αστέρας Τρίπολης και με ευκαιρίες ακόμα.
Ναι. Πραγματικά αυτό που είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν τυχερός για την ισοπαλία. Και βέβαια μπήκε και σε μια νέα φάση γκρίνιας.
Ναι, γιατί μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες έρχονται δύο αποτελέσματα ανεπιτυχή.
Ναι. Μπήκε ξανά σε φάση εσωστρέφειας ο Παναθηναϊκός και έχουμε δει ότι μόνο τα καλά αποτελέσματα μπορούν να λειτουργήσουν ως πασίπονο. Αλλά και εκεί η κατάσταση στον Παναθηναϊκό νομίζω ότι είναι επίσης συνολικά άρρωστη.
Κράστε σε επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι σε δύο μέρες, μεθαύριο.
Με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός?
Στη Ριζούπολη, με την ομάδα Έκπληξη.
Ναι, θα πάμε και στον Απόλλωνα. Λοιπόν, πάμε όμως στη μεγάλη νίκη του Πανετολικού απέναντι στον Όφη, με ανατροπή κιόλας στο Αγρίνιο και με τον γκολ της αγωνιστικής.
Έτσι, με χρυσές αλλαγές, τον γκολ της αγωνιστικής από τον Μανθάτη, τον πρώην του Ολυμπιακού.
Βεβαίως. Μην βιαστούμε, εντάξει, είναι πολύ νωρίς για να πούμε τον γκολ της χρονιάς από την Τρίτη εντάξει, του Γενάρη, αλλά σίγουρα εντυπωσιακό γκολ. Ναι. Ο Μανθάτης πότε πήγε στο Πανετολικό?
Θα σε γελάσω.
Ήταν τον ντεμπούτο, ήταν πρώτη αγωνιστική. Τώρα δόθηκε δανεικός. Ναι. Ή παραχωρήθηκε. Όχι, δόθηκε.
Το θέμα είναι ότι πέτυχε πολύ σημαντική νίκη ο Πανετολικός που τον ξεκολλάει από τις τελευταίες δύο θέσεις βαθμολογίας.
Ναι, για πρώτη φορά νομίζω φέτος.
Ναι.
Ναι, έχει προσπεράσει τη Λάρισα, η οποία βέβαια έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Αλλά και να το κερδίσει πάλι ο Πανετολικός μένει 12ος. Ο Όφη έχει αρχίσει και κάνει κοιλιά το τελευταίο διάστημα.
Εντάξει, μα άμα δεις τα αποτελέσματα το Όφη, είναι ή το υψός του βάθους, δηλαδή ή θα νικήσει ή θα χάσει.
Ναι, μια ομάδα που πέρσι θυμίζουμε ήταν στα play-off.
Ναι. Καλά, ακόμα 3 βαθμούς απέχει από το
Όφη. Ναι, εντάξει, και είναι νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ακόμα ένα παιχνίδι προβλημάτισε, έσωσε στο τελευταίο λεπτό στην κυριολεξία το βαθμό απέναντι στη Λάρισα στο Αλκαζάρ με πέναλτι στο 95 και βέβαια νομίζω ότι το highlight του παιχνιδιού είναι το goal trial του ναι. Πινάκα, αν δεν κάνω
Πινακάς,
ναι. Πινακάς,
ο οποίος έχει γενικά φέτος πώς το λένε, πολλά τέτοια παιχνίδια εντυπωσιακά.
Έτσι. Έχει 6 γκολ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Ο 19χρονος κιόλας μέσος της Λάρισας και ήδη ακούστηκαν κάποιες σιρήνες για μεταγραφή.
Ναι.
Δηλαδή ένα ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό ακούστηκε. Να ό, δούμε βέβαια κατά πόσο έχει βάση.
Το είδα και εγώ σήμερα σε πρωτοσέλιδο αθλητικής εφημερίδας ότι είναι ξετρελαμένοι στο Ρέντι με το μεταλλικά αυτό.
Πάντως ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι αντικατοπτρίζεται η εικόνα του στη δήλωση του Βιερίνια μετά το παιχνίδι ότι πώς το είπε, άλλη μία μέρα να παίζαμε δεν κερδίζαμε. Ναι. Άλλη μια φορά προβληματικός ο ΠΑΟΚ ειδικά στο κομμάτι της επίθεσης που αυτή η ισοπαλία τον αφήνει και ακόμα πιο πίσω στην κούρσα για το πρωτάθλημα. Δηλαδή πλέον έχει 7 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Δεν το λες και λίγο. Και με την εικόνα που έχουν οι δύο ομάδες δεν ξέρω κατά πόσο είναι αναστρέψιμη η κατάσταση όπως είδαμε και νωρίτερα. Τώρα
ο ΠΑΟΚ δοκιμάζει στο Περιστέρι.
Ναι. Ναι, σε δύσκολη έδρα. Βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει καλή παράδοση στο Περιστέρι. Αλλά αυτό μένει να φανεί την Τετάρτη.
Πάμε στο επόμενο.
Λοιπόν, είναι το μεγάλο διπλό. Είναι σίγουρα το μοναδικό διπλό της αγωνιστικής. Πήγα να πω ότι είναι το μεγαλύτερο διπλό, αλλά είναι το μόνο. Του Απόλλωνα Σμύρνης στα Γιάννενα. Επίσης με ανατροπή. Απέναντι στο Μπάς με 3-1. Συνεχίζει να εντυπωσιάζει φέτος η ελαφρά ταξιαρχία.
Είναι χαρακτηριστικό, Μίτσο, και νομίζω αυτό τα λέει όλα, ότι ο Απόλλωνας Σμύρνης ξεκίνησε με 3 ήττες στα εκτός έδρας παιχνίδια του και πλέον είναι 5 αγώνες αίτητες με 3 συνεχόμενες νίκες. Σε εκτός έδρας παιχνίδια μιλάω.
Ναι, 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 όντως. Και έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Όχι ψέματα, δεν έχει τώρα ένα παιχνίδι.
Δεν έχει, όχι.
Όλοι έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα.
Αλλά βλέπει εξάδα όμως. Είναι 3 βαθμούς από τον Αστέρα Τρίπολης.
Ακριβώς. Και κοίταμε τις εμφανίσεις και με την αυτοπεποίθηση που έχει χτίσει αφετέρου επειδή έχει έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα φέτος,
ναι,
όπου τον έχει, έχει βγει λίρα 100,
ναι, ναι,
ο Βέρχουλστ, ο Βέλγος τερματοφύλακας, νομίζω ότι δικαιούται ο Απόλλωνας με βάση αυτά να έχει βλέψεις γιατί όχι για τα play-off, για την εξάδα.
Νίκη με ανατροπή και του Κρυσταγιάννενα, του Απόλλωνα.
Ναι, ναι, ναι.
Αν και σημείωσε και το 2-0 και νομίζω ότι έπρεπε να μετρήσει αυτόν τον κόλτο, ήταν λίγο αυστηρό το φάουλ που δόθηκε, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία.
Εντάξει, κοίτα, τώρα με το VAR έχουμε αυτή τη δυσκολία που.
Εντάξει, ναι.
Δεν μπορείς να υπολογίσεις τώρα κατά πόσο.
Το ζήτημα είναι ότι ο Απόλλωνας μην σε εντυπωσιάζει.
Και επίσης να πούμε ότι πέτυχε και τα 4 γκολ παίχτης του Απόλλωνα.
Ναι, σωστά.
Γιατί
ο Λυσγάρας
έκανε το 1-0 με αυτόν τον γκολ.
Σωστά. Πάντως είχες δίκιο. Έχει ένα μας λιγότερο σε σχέση με τον έκτο Αστέρα Τρίπολης. Οπότε, όντως.
Ναι. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Το επόμενο είναι το ΑΕΚ Ολυμπιακός που μένει. Και να δούμε και το πρόγραμμα που έχουμε τώρα μέσα στη βδομάδα. Που όπως είπες και εσύ, έχουμε παιχνίδια την Τρίτη και την Τετάρτη.
Και την Παρασκευή έχουμε.
Κάτσε, όχι. Αύριο δεν έχουμε παιχνίδια. Την Τρίτη, συγγνώμη. Έχουμε την Τετάρτη και την Πέμπτη.
Έξι και εφτά του μήνα,
λοιπόν. Έχουμε Απόλλωνας Σμύρνης Παναθηναϊκός, όπως είπαμε σωστά πριν. Και εμένα μου μιλάει ο Άσος εδώ πέρα.
Όχι, εντάξει.
Εγώ θα πάω με τον Άσο.
Εγώ θα πάω με το Χ.
Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εγώ Χ θα πω στο επόμενο παιχνίδι το Λάρισα Παδιάννενα.
Όχι, θα πω διπλό.
Διπλό?
Θα πω διπλό στη Ριζούπολη. Ναι.
Ωραία, έκπληξη. Λοιπόν.
Τι έκπληξη, μα ακούνε και φίλοι του Παναθηναϊκού, θα μα.
Εντάξει, ρε φίλε, με τις εικόνες του, με βάση την εικόνα των δύο ομάδων.
Εντάξει, ναι, okay.
Τι να κάνω, εντάξει, είπαμε, οι συναισθηματισμοί, τέλος.
Ωραία, πάμε.
Λάρισα Παδιάννενα. Και αυτό το παιχνίδι είναι την Τετάρτη, 5 και 4. Ο Παναθηναϊκός τώρα παίζει στις 3 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα. Ναι. 5 και 4 λοιπόν, Λάρισα Παζιάννα στο Αλκαζάρ και λαβωμένοι και οι δύο θα πάμε το Χ.
Θα συμφωνήσω σε αυτό.
Λοιπόν, και πάμε στην ΑΕΚ που επίσης παίζει την Τετάρτη στις 5 και 4 με τον Πανατολικό στο Ολυμπιακό Στάδιο και νομίζω ότι εδώ ο Μανώλης Χιμένες θα κάνει την πρώτη του νίκη στην επιστροφή του.
Ναι, θα πάω με τη λογική και εγώ, θα πω Άσο.
Ωραία, λοιπόν, και τελευταίο μάτς Τετάρτης, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, δυνατό παιχνίδι.
Δύσκολη εξόδος.
Σίγουρα δύσκολη για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν αξίζει να πάμε, να ρισκάρω και να πω ένα Χ.
Σε μια έδρα που γενικά αντιμετωπίζει δυσκολίες ο Ολυμπιακός.
Ναι. Και έχουμε δει τον Αστέρα ότι είναι αξιόμαχος αντίπαλος.
Και με τον Παναθηναϊκό το έδειξε.
Θα μου πεις άλλη δυναμική ο Παναθηναϊκός, άλλη Ολυμπιακός, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Αλλά γιατί όχι ένα Χ.
Λοιπόν, μόλις τώρα κοιτάω και την προϊστορία, εντάξει, βέβαια υπερέχει ο Ολυμπιακός.
Καλά, εντάξει, λογικό είναι.
Στην Τρίπολη.
Αλίμονο.
Εγώ θα πω διπλό.
Εντάξει, μην το ζωρίσουμε άλλο.
Ναι, θα πω διπλό.
Λοιπόν.
Θέλω να αλλάξω την, για να έχουμε και άλλες έτσι διαφορές μεταξύ μας, την πρόβλεψή μου και το Λάρισα Παζιάννα θα πω Άσο.
Άσο!
Ναι.
Τι εντύπωση μου κάνει. Λοιπόν, πάμε στα μάτια της Πέμπτης. Ο Φιλαμία είναι το πρώτο στις 5 και 4 και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε στον Άσο.
Ναι.
Άρης Βόλος. Στις 5 και 4 επίσης και νομίζω ότι και εδώ θα έχουμε Άσο. Ο Άρης που είναι σε καλό φεγγάρι, βέβαια θα τον δούμε και σήμερα με
την
Λαμία.
Με την Ουραγό Λαμία,
ναι. Να δούμε αν θα μπει με το δεξί στη νέα χρονιά κι αυτός.
Σωστά.
Αν μπορεί να πέσανε βάρη οι κουραβιέδες του σπέχτες του Άρη.
Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
Ναι, μωρέ.
Γκέλαρε ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να τον αφήσει
ναι,
πίσω του 4 βαθμούς.
Ναι, 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 όχι, δεν πιστεύω ότι δεν θα κερδίσει ο Άρης σήμερα.
Ναι.
Άρης Βόλος λοιπόν Άσος.
Συμφωνώ.
Και εδώ σε θέλω φίλε μου, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 7.30.
Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ε. Εδώ θα πω Χ.
Εγώ θα πω διπλό.
Ωραία, γουστάρω να έτσι να έχουμε.
Αυτά. Αυτά είναι τα μάτς της τέταρτο-πέμπτης, της 15ης αγωνιστικής.
Χαίρομαι γιατί μας μένουν και 11 λεπτά να ασχοληθούμε με το εξωτερικό.
Ωραία. Πάρε, βάλε με λίγο μουσική όμως να ακούσουμε και εμείς και οι φίλοι.
Ξεχαστήκαμε.
Εντάξει.
Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι με το Δημήτρη Κατσάκο να περάσουμε στην ενότητα από τις αγαπημένες της εκπομπής. Ο Δημήτρης Κατσάκος φαντάζομαι ανυπομονεί να ξεκινήσουμε από το...
Κάτσε φίλε, εμένα η αγαπημένη μου ενότητα της εκπομπής είναι η ΑΕΚ.
Α, ωραία, εντάξει.
Πλάκα κάνω.
Φαντάζομαι ανυπομονείς Δημήτρη να ξεκινήσουμε από το παραδοσιακό Old Firm που είχαμε στο Σαββατοκύριακο στη Σκωτία και τη μεγάλη νίκη της Glasgow Rangers.
Εντάξει. Αφού χάσαμε τα άχαστα,
ναι.
Αφού κάναμε 15 τελικές το πρώτο ημίχρονο και δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ.
Ο νόμος του ποδοσφαίρου.
Έτσι είναι. Μπάρκας, 5 σούτ είχε στο τέρμα, το φάγε. Βλέπω να γυρνάει στην άκρη τον Μπάρκα.
Να σου πω, για θύμισέ μου, είχε 8 συνεχόμενα η Celtic, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ.
9.
9 συνεχόμενα έχει.
Ναι, λοιπόν, άκου να δεις τώρα ποια είναι η ιστορία. Το 1997 η Rangers έχει κάνει 9 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Δεν το έχει κάνει κανένας άλλος μέχρι τότε, 9 συνεχόμενα.
Ναι, μόλις τώρα ανοίγει το σκορ ο Βόλος, ο 36.
Ω, μάλιστα. Και εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, αν έπαιρνε και το 10ο, θα έγραφε ένα ιστορικό ρεκόρ. Και εκείνη τη χρονιά, την τελευταία αγωνιστική...
Μα και το 9 ήταν λοιπόν ρεκόρ.
Όχι, ίσως να είχε η Celtic 9 και πιο πριν, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως το 10 είναι το άπιαστο ρεκόρ.
Μάλιστα.
Οι Rangers εκείνη τη χρονιά, την τελευταία αγωνιστική έχασε το πρωτάθλημα από τη Celtic και πανηγυρίστηκε δεόντως από τους καθολικούς, όχι επειδή πήραν το πρωτάθλημα, επειδή δεν έκανε το 10 οι Rangers.
Δεν έκανε το 10 οι Rangers, ναι.
Αντίστοιχα λοιπόν φέτος η Celtic έχει φτάσει στα 9 συνεχόμενα πρωταθλήματα και από ό,τι φαίνεται η ιστορία θα επαναληφθεί από την ανάποδη. Η Rangers θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα και θα παραμείνει το ρεκόρ ισόπαλο στα 9 συνεχόμενα.
Σε μια χώρα βέβαια που είναι πάντα κούρσα για δύο το πρωτάθλημα εδώ και πολλά χρόνια.
Εδώ και 120 χρόνια.
Όχι, εντάξει, είχαμε κάποιες έτσι...
Πρέπει να έχει πάρει και ένα Hibernian, πότε, το 1890.
Όχι, να σου πω, ήταν του Σερ Άλεξον, η Αμπερντίν.
Η Αμπερντίν, ναι.
Και το 80 είχε πάρει δύο συνεχόμενα, νομίζω.
Να, μπορεί, ναι, όντως. Τις αρχές δεκαετίας του 80, γιατί το 85 πήγε στη United ο Σερ Άλεξ. Που είχε και γενέθλια 31 του Δεκέμβρη, έγινε 79.
Σωστά. Πάμε λοιπόν τώρα η καλύτερη πάσα για να περάσουμε και στην Αγγλία. Όπου σήμερα η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει σε πολύ δύσκολο μάτς τη Southampton εκτός έδρας. Μια Λίβερπουλ που κατάφερε για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό να μου σπάσει τα νεύρα στο μάτς με την Newcastle. Ειδικά ο Σαλάχ που έχασε δύο άχαστα, αλλά και γενικότερα η μπάλα που με κάποιο μαγικό τρόπο δεν μπαίναγε τη γραμμή σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις.
Κοίτα, νομίζω ότι η Λίβερπουλ όμως περνάει και μια φάση ντεφορμαρίσματος έντονη το τελευταίο διάστημα.
Ισχύει αυτό που λες. Δεν βλέπουμε τη Λίβερπουλ που πιάνει από το λαιμό τον αντίπαλο. Και καθαρίζει το μάτς από νωρίς.
Δεν ξέρω αν είναι θέμα κόπωσης γιατί αυτό που λες εσύ, δεν βλέπουμε αυτό το pressing, δεν βλέπουμε αυτή την ενέργεια που είχε η Liverpool, μας είχε συνηθίσει.
Είναι και θέμα κόπωσης, γιατί είναι χτυπημένη και από πολλούς τραυματισμούς.
Και είναι και πάρα πολλά τα συνεχόμενα παιχνίδια.
Ακριβώς.
Και δεν υπάρχει και το κατάλληλο βάθος, κατά τη γνώμη μου, στον πάγκο.
Εντάξει, δεν ξέρω τώρα για το βάθος, δεν νομίζω να έχει τέτοιο πρόβλημα η Liverpool. Το θέμα είναι ότι. Εντάξει, είναι η. Μια κλασική περίπτωση ντεφορμαρίσματος που είναι θεμητό να υπάρχει σε μια ομάδα.
Το θέμα όμως είναι ότι η Manchester United
πλέον
έχει σφιχταγκαλιαστεί με τη Liverpool στην βαθμολογία.
Εκεί που ξεκίνησε ως ανέκδοτο τη φετινή χρονιά και γελάγαμε όλοι και να με συγχωρήσουν και οι οπαδοί του Manchester United. Αλλά πλέον με το Solskjaer να έχει το άστρο που είχε και ο Sir Alex.
Υπερβολή, υπερβολή, κάτσε. Κάτσε, υπερβολή.
Με ποια να το λέω. Με ποια να το λέω, γιατί βλέπουμε τη Manchester United σε παιχνίδια που δεν παίζει ποδόσφαιρο καλό, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα μου πεις ότι ο Sir Alex Ferguson όταν προπονούσε τη Manchester United και οι παιχταράδες.
Επίσης, ο Sir Alex Ferguson κατάφερε να μην παίζει καλά η Manchester United και να παίρνει τα παιχνίδια, αλλά το έκανε 20 χρόνια, δεν το έκανε 5 παιχνίδια.
Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω όμως ότι είχε και, και παίχτες με προσωπικότητα που μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Με μια φάση να καθάρισε το μάτς.
Να σου πω κάτι. Έχει παίχτες καλούς η Manchester United. Δηλαδή ο Μπρούνο Φερνάντες κάνει εντυπωσιακή σεζόν.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι από τα 38 γκολ νομίζω που έχει πετύχει η United στα 34. Όχι ψέματα, έχει πετύχει 33 γκολ. Νομίζω στα 30 έχει συμμετοχή είτε με γκολ είτε με assist.
Ναι, ναι.
Είναι ασύλληπτο.
Ναι.
Και ο Ράσφορντ είναι σε πολύ καλή χρονιά.
Το ζήτημα είναι ότι. Παίρνει και μάτσεις καθυστερήσεις όπως μας είχε συνηθίσει αυτή η ομάδα. Είναι στο DNA της προφανώς.
Είναι κάποια συνωμοσία του σύμπαντος.
Να μας πάει περισσότερο τα νέα. Με αυτά και με αυτά έφτασε στους 33 βαθμούς ισόβαθμοι με την Liverpool λόγω των διαφοράς τερμάτων είναι στη δεύτερη θέση. Άρα λοιπόν απαγορεύεται οποιαδήποτε γκέλα σήμερα για την Liverpool.
Κοίτα, δεν είναι γκέλα με την εικόνα που έχει Southampton φέτος και σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Είναι πολύ δύσκολο για να πούμε. Δηλαδή και άλλα ήταν με τη West Brom και με τη Newcastle το παιχνίδι με τη Southampton.
Και με την Brighton επίσης
και με την Brighton.
Και με τη Fulham.
Είναι μια ομάδα που παραδοσιακά δυσκολεύει την Liverpool, η Southampton, ειδικά στο St. Mary's.
Ναι, ισχύει. Αλλά επειδή δεν πάβει να είναι μια μικρομεσαία ομάδα του αγγλικού πρωταθλήματος.
Εντάξει.
Θα είναι γκέλα για τη Liverpool.
Για να δούμε. Πάντως έχουμε το πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα των τελευταίων ετών.
Αυτό ισχύει.
Και εμένα αυτό με χαροποιεί, παρότι εντάξει, ξέρουμε ότι έχουμε μια συμπάθεια στη Liverpool παραπάνω. Χαίρομαι να βλέπω έτσι ένα τέτοιο πρωτάθλημα με πολλούς διεκδικητές.
Ισχύει. Να πούμε ότι η Manchester City χθες το βράδυ πέρασε με περίπατο από το Λονδίνο 3-0 στο ντέρμπι με την Chelsea.
Σύμφωνας. Μετά από καιρό τέτοια εμφάνιση.
3-1, συγγνώμη, με 3-1.
Μετά από πολύ καιρό τόσο καλή εμφάνιση από τη City.
Η Leicester σε αντίθεση με την Liverpool πέρασε από το Newcastle με 2-1 στην τρίτη θέση μόνη της με 32 βαθμούς.
Και ένα παιχνίδι περισσότερο βέβαια από United και Liverpool.
Ναι, επίσης από Tottenham και Manchester City που ακολουθούν.
Mm-hmm.
Και Everton. Πω, χαμός γίνεται.
Σου λέω είναι
βέβαια. Κακός χαμός γίνεται φέτος στην Αγγλία.
Βέβαια.
Μόνο στην ουρά είναι κάπως πιο ξεκαθαρισμένα τα πράγματα.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι είσαι καταρχάς η Sheffield. Επίσης, μόνο παρίσταται και χαιρετίζει.
Φαντάζομαι. Μετά από 17 αγώνες δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα. Μοναδική ομάδα.
Ναι. Και δεν ξέρω σε πόσα πρωταθλήματα συμβαίνει, σε μεγάλα πρωταθλήματα.
Ναι, ναι.
Γιατί εμείς έχουμε τη Λαμία, εντάξει.
Ναι, σωστά.
η Arsenal έχει ορθοποδήσει το τελευταίο διάστημα.
Με τρεις συνεχόμενες νίκες έχει φτάσει στην 11η θέση.
Και εμφατικές κιόλας, δηλαδή. Και η νίκη στο ντέρμπι με την Chelsea. Και η τεσσάρα στη West Brom.
Σωστά.
Ήταν εμφαντικές νίκες.
Με την Tottenham πόσο έχει έρθει? 1-1.
Όχι, είχε κερδίσει Tottenham.
Α, έχει κερδίσει. Εντάξει. Θα δούμε. Φαίνεται να παίρνει παράταση και οξυγόνο η ομάδα του Αρτέτα.
Αυτός που είναι πάντως.
Μάλλον Αρτέτα πιο σωστά.
Ναι, αυτός που είναι στην ηλεκτρική καρέκλα τον τελευταίο καιρό είναι ο Λάμπαρτ.
Ναι, ισχύει.
Μετά από συνεχόμενα κακά αποτελέσματα, η Chelsea έχει βρεθεί στην 8η θέση κιόλας.
Ναι, βασικά πληρώνει το γεγονός ότι δεν της έχουν βγει δύο κορυφαίες μεταγραφές που έχει κάνει.
Σίγουρα, σε καμία περίπτωση.
Ο Χάβερτς και ο Βέρνερ.
Ναι.
Που βέβαια στη Γερμανία βγάζανε μάτια και οι δύο τους.
Εντάξει, φαίνεται ότι δεν έχουν προσαρμοστεί.
Σε άλλο Γερμανία, άλλο Αγγλία βέβαια.
Βεβαίως. Δηλαδή, στα τελευταία πόσα παιχνίδια, 7 μάτς, ψέματα, 6, στα τελευταία 6 παιχνίδια, έχει μόλις μία νίκη και μία ισοπαλία η Τσέλσι.
Ναι.
Και 4 ήττες. Είναι βαρύ, είναι πολύ βαρύ.
Πάμε να κάνουμε για γρήγορο πέρασμα και από τα άλλα τώρα προαθήματα.
Ναι, ναι, ναι.
Στην Ισπανία, Ατλέτικο Μαδρίτης οδηγεί την κούρσα με 38 βαθμούς. Ακολουθεί η αιώνια και μισητή της αντίπαλος, η Ρεάλ Μαδρίτης, με 36. Η Μπαρσελόνα νίκησε χθες. Η Μπαρσελόνα δεν πάει να αλλάξει. Μία ισοπαλία, μία νίκη. Νίκησε χθες την Ουέσκα πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 0-1. Η αλήθεια είναι.
Όντως.
Είναι στην πέμπτη θέση με 28 βαθμούς. Στο ντέρμπι της Σεβίλης, να πούμε ότι μοιράστηκαν τους βαθμούς Μπέτις και Σεβίλη. Αυτά τα σπάνια από Ισπανία. Πάμε και στην Ιταλία όπου είχαμε την.
Νίκησαν όλοι.
Νίκησαν όλοι οι πρωτοπόροι. Η Μίλαν, αν και με 10 παίχτες, καθάρισε την Μπενεβέντο με 2-0. Η Ίντερ σε ένα μάτς που ενώ φαινόταν ντέρμπι με συνοπτικές διαδικασίες στο 2-2 το έκανε 6-2 με την Κροτόνε. Ναι, η Ρώμα νίκησε, η Νέαπολη νίκησε, η Γιουβέντους νίκησε. Όλοι οι πρωτοπόροι νίκησαν, σωστά.
Οπότε συνεχίζεται εκεί πέρα η κούρσα.
Μεγάλη νίκη για την Τωρίνο.
Ισχύει.
Στο Ένιο Ταρντίν με 3-0.
Όντως, ναι.
Ξέφυγε από την τελευταία τριάδα. Εκεί που βρίσκεται η Τζένοα, δυστυχώς προτελευταία. Αλλά έχει ελπίδες και η Τζένοα. Τέλος πάντων. Αυτά και από Ιταλία. Πάμε και στη Γερμανία τώρα.
Στη Γερμανία όλοι δουλεύουν για την Bayern.
Ισχύει αυτό που λες.
Η Leverkusen γκέλαρε.
Εντάξει, έχασε από την Άιντραχτ.
Εντάξει.
Εκτός έδρας. Η Λειψία νίκησε τη Στουτγκάρντ 1-0 και ακολουθεί κατά πόδα στην πρωτοπόρο Μπάγκερ στους 2 βαθμούς.
Ναι. Αλλά κοίτα, η Μπάγκερ που βρέθηκε να χάνει με 2-0 στο μίχρονο από τη Μάιντς, το έκανε τελικά 5-2.
Σωστά, σωστά. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι αυτό που άκουσα, η Σάλκε παραμένει για 30 πλέον αγώνες χωρίς νίκη. Και αν δεν νικήσει το επόμενο μάτς.
Α, να άλλη μια ομάδα που δεν έχει νίκη.
Σωστά, 0 βαθμούς. 0 νίκες. Αν δεν νικήσει το επόμενο μάτς, ισοφαρίζει το ρεκόρ 31 αγώνων χωρίς νίκη. Πρόσεξε, ομάδας της Τασμάνια Βερολίνου.
Ναι, 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 το διάβασα κι εγώ.
Η οποία πλέον δεν νομίζω να υφίσταται αυτή ως ομάδα, τέλος πάντων.
Και να υφίσταται, φαντάζομαι, θα είναι σε καμιά τοπική κατηγορία.
Ναι.
Όστερ Λίγκα και πώς τα λένε αυτά.
Κρίμα πάντως για την Σάλκε.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει επιστροφή φέτος για τη Σάλκε.
Θα ακολουθήσει τον δρόμο του Αμβούργου.
Ίσως, ίσως.
Εκτός αν έρθουν πάνω κάτω, τέλος πάντων. Δεν βλέπω σωτηρία πάντως.
Ναι.
Λοιπόν, κλείνουμε. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή που θα έχουμε και πάλι να πούμε.
Ναι, 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 αφού έχουμε αγώνες τώρα, μια χαρά είμαστε.
Θα έχουμε και το Σαββατοκύριακο, έτσι, άλλη αγωνιστική.
Νομίζω πως ναι, κανονικά.
Θα έχουμε πολύ ψωμί και την Πάσχα, λοιπόν.
Μια χαρά είμαστε.
Φίλες και φίλοι, ήταν ο Δημήτρης Κατσάκος και ο Δημήτρης Γιάτρας στην πρώτη εκπομπή του 2021. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε.
Καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή
και πάλι.
Χρονιά να έχουμε με ωραίο ποδόσφαιρο. Καλύτερο από το 2020. Και με
μακάρι.
Σύντομη επιστροφή, φαντάζομαι, ελπίζω στα γήπεδα.
Και στο στούντιο, ας ελπίσουμε.
Και στο στούντιο, επιτέλους, ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα, γεια σας.
Γεια χαρά.